Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Не ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Бог да благослови всички, които са на това място. Също така Бог да благослови и всички, които ни гледат и всички, които ни слушат. Понеже вярвам, че тази сутрин говоря не на една нация, а тази сутрин говориме на хората по цялата земя. Има българи по цялото лице на земята, така че там, където ни слушате, било в Канада, било в Италия, било в Испания, било в Швейцария, било в Германия, било в Македония, било където и да било по лицето на земята, ние като църква в Габрово ви поздравяме в името на Исус Христос и ви благославяме. Благодарим ви, че сте част от нас, поделяте, слушате нашите проповеди всяка неделна сутрин и това, което казвате, ще ви благославя. Наистина ние чрез всичко това мога да бъдем съпричастни заедно. Знаете, че ние сме едно тяло, ние сме съградени като едно тяло, ние сме части на едно тяло, така че ние мислим за вас, молим се за вас, не сте сами там, където и да сте, Бог да ви благослови. Тази сутрин слушайте заедно с тази църква, която е тук и вярвам Бог да благослови и да бъде също толкова близко да ви докосне чрез Святия Дух, там където сте, независимо, че не сте тук на това място, вярвам Святия Дух на Бог да дойде чрез всички тази техника, да стигне до вашето болнично място, до болничното ви легло, да стигне там, където се събирате молитвени групи, там, където слушате тия проповеди. Бог да ви благослови наистина. Искаме Святия Дух да разтърси живота ви, за да видите, че той не е същият никога. Нито вчера, нито днеска, нито утре ще се промени. Той остава какво? Същият вчера, днес и завинаги. Амин? Добре, аз искам да говоря тази сутрин за нещо друго, защото някъде може да ми слоят вече име в, сигурно в това. Където хора някъде може да ми слоят име. Той е същия вчера, днес и завинаги. Аз това го толкова го рекламирам, толкова прокламирам Божието Слово в този вариант, че сигурно цяла България вече гръмна главата да слуша. Той е същия винаги, вчера, днес и завинаги. Аз съм благословен това. И колкото повече го изповядвам това слово, все повече той изпълва не само моя живот, но изпълва живота на всички, които го слушат и активира хората. Аз се радвам, че хора на много места са активирани да правят това. Хора в Швейцария са активирани от същото това слово да правят църква в центъра на Берн. Аз съм благословен от това. Ако ме слушат, благославям ви. Идвам скоро. Януари съм при вас. Ще правим добра църква в Берн. Доведете всички наркомани, болни, всички, които са ожилени от сатана. Ние ще разрушим делата на дявола и ще ги благославяме. Амин? Така че нашата църква в молитва ще ви подкрепя и ще подкрепя нашето служение. Аз съм сигурен, ще имаме невероятно време в Швейцария. Но сега ще говорим за копнежа на духа. Знаете ли, нещата се случват, когато духът има копнеж. Ако духът ти не копнее, за нищо ти си направо умряла личност. Умъртвява. Защото ако в духа ти няма копнеш, това означава, че не живееш. Това означава, че се движиш според действията на тая плът. Или влияете всичко, околната среда може да ти влияе, настроението на хората може да ти влияят, нали така? Семейната обстановка ще ти влияе, ще ти влияе всичко, което ти заобикаля, понеже стоиш в плътта. Но Библията ни казва, че има копнеш на духа, и ако духът ти копнее за неща, цялата картина в живота ти може да бъде променена, колкото и да е мрачна отстрани. Амин? И аз искам малко да ви насоча в това слово и да говоря за това. Вижте, в Римляни 8 глава от 1 до 15 стих се казва така. Сега прочее няма никакво осъждение за тия, които са в Христа Исуса. Не стоят вън, а в Христа Исуса. Как ходят те? Които ходят не по плът, а по дух. Голяма разлика. Тие, които са в, ходят не по плът, а по дух. Тие, които са вън Христос, те ходят по плът, а не по дух. Много е ясно, нали? Някои хора за тези дребни откровения, вижте колко е елементарно слово, колко елементарно може да говорим и как силно може да се докосват живота на хора. Знаете ли, че няколко е такива думи могат да ти дадат такова откровение, че да обърнат целият ти живот? Слушай внимателно, това е, ако ти си в Христос, вътре, стоиш в Него, в Неговото присъствие, ти ще ходиш вече в духа на Бога. Ще имаш духовни копнежи и ще мислиш за духовни неща. И ако си вън Христос, точно обратно се случи. Ще стоиш в пътя, нищо няма да случва в живота ти, ще бъдеш мрачна личност, без надежда, без бъдеще и всичко останало в живота, просто като всички останали. Кажи, аз не искам да бъда като всички останали. Мислиш ли го, като го казваш? Аз не искам да бъда като всички останали. Аз винаги съм се стремял да не съм като всички останали, понеже аз съм оригинал. Аз не съм копия. Виж, Бог не прави андроиди. Копи, пейст. Нали знаеш, компютъра, който знае, има две команди. Копи и пейст. Прехвърляш едно и също нещо, то се копира и става едно и също. Бог не е робот. Бог е създал всеки един от вас. Погледни този, който е до тебе. Той е свръхестествен. Този, който е застанал до тебе, е съвсем различен. Не прилича никой на никого. Близнаците дори са различни. Някой си вика, близнаци не можеш ги разпознай. Не е вярно, винаги се различават по нещо. Вижте, Бог е свръхестествен. Бог е направил просто шега, когато е направил близнаците. Бог иска да се шегува и да покаже на света, че може да прави това, ако иска. Но аз съм сигурен, че Бог, Божието сърце е пълно с любов и радост за всичко, което твори. Амин. Така че Той се е радвал, когато творил и тебе. Бъди сигурен, че Бог не е бил скептик, не е бил с намръщено лице, когато е направил тебе. Бог се е радвал, когато е творил твоят дух, душа и тяло. Бог, когато е създал, той е бил щастлив и е казал, виж какво хубаво нещо създадох на земята, още едно, за да ме слави. Това е, че човек взима решение да прави нещо друго, да служи на Сатана. Това е грозно. Да служиш на Сатана. След като Бог те е създал с такова удоволствие да бъдеш Негово творение, да бъдеш захвала на Бога, и защитиваш да следваш Сатана. Сатана, който се превъзвиши, виж, той беше също красив, Бог не прави грозни неща. Сатана беше красиво нещо в небето, един от най-почетените ангели в небето. И тогава, виж, той се възгордя от цялата слава, която имаше покрай него. И във всички този момент той направи падение в живота си, подбуди други ангели да застанат против Бога и да кажат, ние сме по-големи от Бога. Неща, които днеска много хора правят. Ние сме най-големите, ние сме босовете в този свят, ние сме това, ние сме онова. Аз съм най-големия пастор, аз съм най-великият учител или нещо, някакви такива глупости. И в един момент всичкото това нещо предхожда падението. Всичкото това нещо, Библията казва, когато човек се възгордява, идва падението. Това случва на Сатана. И Сатана беше изхвърлен. Сатана беше просто изгонен от небето и хвърлен на земята и каза, Бог, там ще бъде твоето царство, понеже ти не заслужаваш да живееш на небето. Така че Бог не прави всичко за Негова слава и да бъде издигането на Бога, но все пак виждате, че нещата не стоят така. Има двама господари, има вече двама господари и човек трябва да избира на кого да служи. Така че всеки един човек на тая земя е създаден с радост. Това съм го мислил. Всеки един човек е създаден. Аз съм сигурен, уверен. Божието слово го казва, че всеки един човек е създаден да бъде за слава и хвала на Бога. Независимо от цвета на кожата, независимо как изглежда, независимо от това каква прическа носи, всичко останало. Просто всеки един от нас е творение на Бог и Бог го е създал като чудо на тази земя. Сега, каза се, че тия, които са в Бога и тия, които обичат Бога и възлюбят Бога, тия, които се новорят, те ще ходят в духа на Бога. Защото, продължава стихът, защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Вижте, апостола казва, законът на животворящия дух, не закона на плътта, не плътските, не пипай, не бутай, не убивай, не кради, не този закон. Закона на благодата на Бога ме освободи от греха. Това е нещо много силно. Не поради закона спрях да съгрешавам, а заради благодата, която Бог сложи в сърцето ми, при това, че аз разбрах, че съм създаден свръхестествено от Бога, при това, че разбрах кой съм в Христос, поради това, че познах Бога, същата тая радост и благодат, че имам баща, който се грижи за мене, по същата този начин, тая благодат, аз съм щастлив и цялата тая благодат, която имам, ме кара да не съгрешавам. Вижте, много хора отиват в църква със страх, като казват, аз трябва да не правя това, трябва да не правя онова и почва да се депресират, почва да се борят, да пъшкат, да се мъчат, се опитва да живеят. Не се опитвай, просто живей. Просто ела при Христос, не дей идва на църква. Не дей идва в събрание. Ела в това събрание, но ела пред Бога. Ела заедно да хвалиме Бога, ела заедно да почитаме Бога. Намери кой е той за тебе. Не гледай кой е той за другите. Намери Бог, който е Бог за тебе. Виж кой е Бог за тебе и отвори цялото си внимание и направи вниманието си съсредоточено върху него. Виж, той се е открил на Павел, на Петър, на всички. Той не е скрит. И чрез писанията Библията казва, че ние можем да видим Бог такъв какъвто е. Бог не е скрит. Това, че твоите физически очи не го виждат, е нормално, защото Бог е дух. И всички хора искат да видят, да пипнат и тогава да разберат, че Бог го има. Това е защото те ходят в пътя. Ела в духа на Бога и тогава ще виж, че Бог е жив. Защото Бог можеш да го разбереш само чрез дух. Понеже той е дух. И ние, ходейки по път, никога не можем да познаеме Бога. Ходейки в пътя, винаги ще ни е трудно и ще стоим вързани чрез закон. И закона няма да ни държи свободни. Закона ще ни държи в робство. Затова апостола каза, освободен съм от закона и смисъл, свободен съм от начина, по който трябваше да бъда закон, спазвайки закона, да устоявам себе си, за да бъда познат на Бога. А сега е много по-различно. Благодата, че познавам Бог, ме прави свободен от силата на закона, прави ме свободен от силата на смъртта и на греха. И аз вече не живея, но Христос живее в мен. Отново има аз в Христос и Христос вътре в мен. Това е комбинацията на най-щастливото семейство. Това е комбинацията на твой щастлив живот. Али няма друга формула по-добра от тая библейска Христос в тебе и ти в Христос. Това е твоят начин на живот. Това е твой успех завинаги. Ти не можеш да направиш нищо от само себе си и то да устои до край, ако не е от Христос. Ако не е задействано чрез силата на Святия Божий Дух. Понеже Святия Божий Дух извърши всичко чрез силата на Бог на тази земя. Библията продължава да ни говори в същите стихове надолу. Понеже това, което бе невъзможно за закона да направи, поради той, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го какво извърши, като изпрати сина си и го изпрати в път, подобна на греховната път и в жертва за грях и осъди греха в плътта. Когато дойде Божия син Исус Христос, осъди греха в плътта. Той не дойде да се бори с греха, а дойде за съд и осъди греха, който е в тая плът. За да се изпълнят изискванията на закона вътре в нас, които ходим вече не по път, но ходиме по дух, да се изпълни всичко това в нас. Защото тия, които са плътски, забележете сега, защото тия, които са плътски, копнеят, копнеш. Забележи за какъв копнеш става дума. Тия, които са плътски, копнеят за плътското. Не може духовна личност да копне за плътско и плътски човек да копне за духовно. Тия са съвършено две различни неща. Повярвайте ми, трябва да промените това, ако това е твой живот. Сега следете, Библията ни говори ясно. Понеже копнежът на плътта, значи тия, които са плътски, копнеят за плътското, а тия, които са духовни, разбира се, за духовното. Колко от вас почнаха да мислят за това, аз купнея за духовни неща. Значи, пътувахме с моята племенчка от София, идвахме насам и си говорихме за тия неща и си викахме защо някои хора, примерно, защо просто не обичат Бога. Не мога да разберем това нещо, нали? Разбира се, кога сме били във времето на това, то се знае, кога сме били истинали към Бога и така нататък. Просто, как да как да демонстрираме Божията сила явно, Божията любов явно, за да я познаете, защо просто ми предат сърцето си на Бог, защо просто... Това е изводът, който направихме. Това толкова е ясно. Просто хорат в плътта. Интересуват ги плътски неща. Хорат в плътски мисления, в плътска посока. Не хорат в духа на Бога. Вижте, ние през цялото време говорим за духовни неща и мислим за духовни неща и хорим в духа на Бога и разбира се, почват нещата да се случват. Но човек, когато мисли само за плътски неща, той ги търси. Разбира се, всичко останало ще не следа, както виждате. Най-лесното нещо е да си смениш колата, най-лесното нещо е да си смениш къщата и така нататък. Някой ще каже, не е толкова лесно, много пари струва. Не е вярно. Иска молитва. Който не го вярва да отиде в духа. В духа на Бога има достатъчно за всеки един от нас. В духа на Бога има достатъчно за всеки един от нас. Търсиш нова работа? Иди в духа на Бога. Ходи в духа, не вече по плът, защото Бог не гледа на плътските хора. Бог не изпълнява техните желания. Бог не се грижи за плътски хора. Бог се грижи за духовни хора, понеже той е дух. И виж, тук се казва, който ходи в плътта, плътски служи. Който ходи в духа, духовни неща търси. Понеже коптежа на плътта значи смърт. Някой ще каже, добре, аз време мога да бъда плътски. Не мога през цялото време да бъда духовен. Не е вярно. Ти живееш в плът, подобно на греховната, но вече не ти живееш, нали? А Христос живее в тебе. Пише в Библията, ясно предните няколко стиха, ясно, много ясно се казва, че Исус Христос дойде в плът, подобна на греховната. А? Не беше в греховна плът, нали? Той не се роди в грях като нас. Дойде в подобна. Знаете ли, че при нашето новорождение, ние като църква получихме друга плът? Амин? Не, че се смени физиономията, а просто вече Бог гледа на тази плът по друг начин. Тя не е осквернената плът от преди от греха. Бог гледа поради това, че изчистил и освободил душата от грях и от смърт, понеже Бог е новородил нашия духовен човек, вече на тази плът се гледа също по друг начин. Каже, внимавайте, това е тяло, това е храм на Святия Дух, внимавайте с него, внимавайте да ни спара в бодеяние, внимавайте да ни спара в грях, това е плът, свята с плът, свята плът, погледни плътта си, тя е свята плът. И трябва да я пазим от всякакви неща, които дявола може да иска да оскверни по някакъв начин нашата плът, защото тя е обиталище, тя е храм, където обитава и стои Святия Дух, амин. Ние трябва да сме внимателни към нашата плът и да бъдем внимателни към Божието Слово, което идва към нас за това. Защото казва, че копнежът на плътта ще те доведе до смърт. Ако аз съм плътски, аз знам ясно от Божието Слово, че ще умра. Дори, че съм бил новороден, няма да има никакво значение, ако аз ходя в плътта. Ако аз ходя в плътта, ще получа следствие на моят копнеж плътски, плътски неща и в един момент всичко това ще ме доведе до смърт. И хората, които са вързани към този свят и богатствата на този свят, също хора, които са вързани към светския начин на живот и светските приятелства, тези хора ще умрат. Сега знам, че посланието е много тежко и много силно, но това са истините на Божието Слово. Хората, които уповават на този свят, те ще умрат, понеже самият този свят ще умре. Всичко, което е на този свят, ще се сгъне като свитък и ще изчезне, ще изгори. Библията ни казва, че всичко това, което притежаваме, няма да е вечно, само да бъде на Бога. Всички тие, които са строили 10 години къщи, знаеш, вика, мале, това нещо ще срути. Това нещо ще изчезне, моля такова нещо. Не се притеснявайте, сега поне има къде да живеете. Когато умрете вече, това не ви трябва. Вижте колко е суетен живота, нали? Строиш блъска, се фърлиш цялото здраве и пари за някаква къща и тя изчезне. И влагаш насаме там. Влагайте в небесното царство. Исус каза, слагайте там, където не може да бъде откраднато, хора. Слагайте там, където не може да бъде взето. Не слагайте пари в банки, не ги дръжте там. Губите си времето с това нещо. Храните банките. За какво са ви тия банки? В смисъл, аз говоря на всички хора, затова говоря за това. Аз знам, че много от хората нямат дори какво да ядат, камо ли банки слагат парите. Аз говоря на тия, които си ги слагат банки. Не си ги слагате в банки парите, понеже няма никаква стойност. Това облагодявате само банките и храните разни бизнесмени. и разни хора, които ви крадат парите. Просто използвайте парите за всяко едно нещо, което може да се проповядва Евангелието. Самите вие го проповядвайте или по някакъв начин бъдете съучастници в това Евангелието да бъде разпространявано. Не ходете в плътта вече, а ходете в духа на Бога. Това е което трябва да чуете тази сутрин. Защото тие, които са плътски, копнеят за плътски неща, а тие, които са за духовни, за духовните. Копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на духа значи живот и мир. Защо да не избера правилната посока? Ако аз имам копнеж за плътски неща, това ще ме води в смърт. Ако аз имам силен копнеж за духовни неща, това ми носи живот и мир. Значи, толкова коренно различни неща и толкова ясно казани, не бива в нас да оставят и сянка на съмнение в това, че те ще се случат. Понеже Библията е животворящ дух и когато Божието Слово идва към нас, ние трябва да го чуеме. Ние трябва да го практикуваме. Ние трябва да живеем според Неговото Слово, за да имаме успех. Надолу същия този стих продължава, защото копнежът на плътта е враждебен на Бога. Опа, то стана вече враг на Бога станах. Много е страшно да бъдеш плътски човек. Някой каже, той е обладан от демони. Той е по-зле да си плътски, отколкото обладан от демони. Демоните ще ги изгониме. Това е лесно. Демоните се покоряват, ще ги изгониме. Демоните поне в името на Исус Христос излизат. Обаче, ако си плътски, е трудна работа. Там не може да изгониш нищо. Там просто човек взима решение да бъде плътски или духовен. Човек има копнеж сърцето си или за Бога, или за плътта. И ние трябва да разграничим всичко това. Вижте, копнежът на сърцето ни не идва от небето. Това не може да бъде така излято като масло отгоре. Абе защо да не се радвам Бога? Боже, дай ми радост към Тебе. Това е много тъпо, егоистично. Пише, радвайте се в Господа и пак ще кажа, радвайте се. Чувате ме? Пише, радвайте се в Господа, пак ще кажа, радвайте се в Господа. А ти трябва да намериш радостта си в Господа, някой ти излива отгоре или някой вече трябва да свири за тебе или да правиш шоу, за да се чувстваш добре. Радостта на спасението, радостта от всичко, което е Бог и всички добри неща, които ти предстоят, трябва да те радва. Много хора се скапат поради това, че те не копнеят за духовните неща. Много хора не виждат дори в духовни места какво се случва. Понеже не са духовни, а плътски. Искате ли да ви кажа какво се случва в духовни места? Идването на Исус Христос приближава. Исус Христос идва за църквата си. Това, което се случва в небесни места е, че демоните треперят. Времето им е наближило. Христос идва с цялата си слава за църквата си. Църква неопетнена, без бръчка, църква жива, жизнена, църква освободена, църква несъгрешаваща, църква пълна с благодат и истина. Исус Христос идва да ни грабне, да ни вземе заедно с Него и да царуваме цяла вечност. Ние имаме наследство голямо. Вижте, вие няма да бъдете бедни. Окей, това добра новина ли е тази сутрин? Що ми към амин за това? Няма да бъдете повече бедни, няма да плачете никога повече. Няма да има сълзи, понеже Библията го казва, че Бог лично ще изтърка сълзите от очите ни. Ние никога няма да имаме сълзи, скръб и мъка. Не съществуват. Там, където отиваме. Там, където отиваме, няма смърт и смъртта няма власт на това място. Знаете ли, там, където отиваме, няма дори и слънце, само да бъде на Бога, а пише, че сам Исус ще осветява града. Сам Исус ще бъде светлината на всички, сам Исус ще бъде светилото. Не е ли това чудесно? И ако ние вярваме наистина Христос, ние ще вярваме всичко, което Той е казал и ние ще отиваме на там, където Той ни води в мислите и в духа си. Ако ние сме постоянно там и виждаме какво ни предстои, цялата тая скръп и времени страдания и времени притеснения ще ни се виждат слаби. Всичко това ще ни се вижда един преход от смъртта към живота. Понеже в тая път, на тая земя, не очаквай да се чувстваш супер. Има църкви с великото проповядване за това колко трябва да бъдем велики на тази земя, колко трябва да сме богати на тази земя и как трябва да преуспяваме във всичко, което желая душата ни. Нали? Този стих се използва винаги за плътта, не знам защо. като е писан толкова ясно за духа. Писано е в духа. И на първо място ще кажа, че търсим Божието царство, ние на първо място и говорим за финанси. Първо се казва, търсете Божието царство и неговата правда и всичко останало Бог ще ви го нареже както си иска. Както иска ще ви го прибавя. И понеже много хора са излъгани днеска поради всички тия глупости, които се проповядват и не знам откъде си идват от много места, и поради цялата тая глупост, която се проповядва, хората си депресират и защото те не могат да мръднат от място на това в плътта, разбирате ли? Понеже човек не може да мръдне в плътта малко по-така, ами аз давам там финанси, пък нещо не работи това слово за мене. Дадох 50 лева и очаквах след седмица да имам 1500, ама нещо от формулата на Бога не работи. Ами не работи, защото това няма никъде такива математики в Библията. Това, което ви ги разправят, те са необразовани учители, необразовани пастори в духа. Те могат да имат перфектно знание за някои неща или да бъдат мъдри според мъдростта на този век, но в духа са направо изчезнали. Аз не казвам, че те не са имали Святия Дух, но са далече от истината. Ако следваме библейските принципи и библейския начин на живот, ние ще видим, че Исус Христос никъде не се фалеше с богатство. А? Исус Христос влезе на Мерцедес в Йерусалим. И с най-модерната и скъпа кола, която може да се придвижи, за да го видят колко е велик. Че царя на царете идва на тази земя, нали? Исус Христос нарочно повика магаре. Защото той е упорито, то не иска да ходи там, където му се казва. Плюс това не е нещото, което за един цар е хубаво да влезе на магаре, нали? Като те иска го посреща като цар и в един момент той каза, идете и развържете ослица. Това е грозна картина, цар на магаре, къде сте виждал. Но ето го словото, което тази сутрин, вярвам, Святия Дух ни говори, че следвайки плътските неща, ще отидеме в плътта. Копнейки за плътски неща, ние винаги ще бъдем депресирани. Копнейки за плътски неща, винаги ще виждаме, че ние не проспирираме по начина, по който ни е проповядвано и говорено. В един момент, аз не говоря против това благословение, което Бог обещава в Словото си, в даването всички неща. Разберете, правилно има си мярка и граница за всичко. Знам, че който се е щедро ще я пожене от всичко на тази земя, било духовно или плътско. Аз не отхвърлям словеса. Говоря, че прекаленото говорене в плътта и мислене на първо място за плътските неща изчезва духовния копнеж. Знаете ли какъв е проблема на църквата в България? Един от всичките. Това е, че няма копнеж за Господа. Няма духовен копнеж. Знаете ли, знам го от простата причина, че като някои пастори в България, които ги благославям, започнах да обикалям църквите в страната, което е нормално за всеки един пастор да започне да обикаля да види как е тялото Христово. Ако някой иска да обикаля, заповядайте в моята църква. Обикалят, просто искаме да видим как се църква, как е тялото Христово. Копнежът на духа къде е? Аз знам, че копнежът на духа, според Божието слово се казва, копнежът на духа ни приближава в присъствието на Бога. Той ще мисли за духовни неща и ще наводи, ще бъдем като духовни личности. И няма да сме вече плътски, за да умрем, а ще живеем духовно и ще живееме. Понеже копнежът на духа води до живот и мир с Бога. Не е ли това прекрасно? Не е ли чудесно, ние сме изпълнени с Божията енергия, сила, благодат в живота си и да бъдем щастливи хора? Без да се налага да се друсваме с наркотици, нали? Да бъдем щастливи хора, без да се налага да се напиваме и да замайваме ума си само и само да... Това са депресирани хора. Всички тия, които се друсат с наркотици, моля ви, фърлете го това нещо, толкова е лесно. Смъмрете демона в името на Исус Христос. Ако няма къде, идете в някоя църква, където гонят демони. Никога не ходете в църква, където въобще това не се говори. Моля ви всички, които слушате Божието Слово, не ходете на място, където не се гонят демони. Знам, че ще затворя врата към много църкви, но това е истината на Божието Слово. Исус Христос каза ясно, че демони ще се изгонват. Ако във вашата църква няма освобождение на демони, това не е правилното място, където посещавате. Защо? Защо? Защото никога един човек не може да бъде развързан от демони, ако ти не ги изгониш. Човек не може да си изгони сам демоните. Това не знам колко от вас го знаят, но ти не може да кажеш просто излизай там. Някой трябва да ти служи. Някой трябва да е изпълнен с коптеж за Бога. Някой трябва да е изпълнен с силата на Святия Дух да дойде да изгони демоните. поне те винаги ще държат в робство, ще държат в плътта, ще държат в греха. По тази причина много умират, други са отслабнали, други треперят от страх. Други преживяват страхотни моменти в живота си, страшни моменти, по-точно ли казано, в живота си, само защото купнежът им се е сменил от духа, купнежът на духа, от купнежа в плътта. Искам да ви кажа, има хора, които са родени без крака, без ръце, има хора, които са родени не както ви изглеждате днеска, красиво и хубаво. Има хора, които вие просто не ги виждате тук, защото нямат силата да дойдат на това място. Обаче трябва да ви кажа, че са много по-щастливи, отколкото много хора в църква, които посещават църквата. И са много по-свободни от много останали. Аз съм бил пред такива хора и даже съм получавал аз насърчение от тях, вместо аз да ги насърчавам. Понеже плътът, когато разбереш, че нищо не те ползва и колко е слаба тая плът, когато е слаба, можеш да разбереш обаче колко може да бъде силен в духа тогава. Защото купнежът се насочва на друго място. Вече не купнеш много за плътски неща, а купнеш за духовните. И аз вярвам силно в това, че Бог иска да изцели всеки един и всеки един да бъде здрав, но вярвам най-вече 100%, че Бог иска първо да изцели нашата скъпоценна душа. Защото никъде не се говори за скъпоценно тяло. Амин. Говори се за скъпоценна душа, която е скъпоценна пред Бога, която е платена скъпоценната кръв за нея на Исус Христос. И той гледа нашата скъпоценна душа да бъде здрава. След това плътът ще оздравее. След това другото ще оправи, си нареди, но търсите първо Божието царство. Защото продължават писанията, казват: защото купнежът на плътта е враждебен, застава против Бога, понеже не се покорява на Божият закон, нито пък може. А тие, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Вие няма да бъдете плътски, ще бъдете духовни само ако сте изпълнени с Святия Дух. И апостол ни казва, че плътта не може да угоди на Бога. Плътта не може да по никой начин да впечатли Бога. Виж, каквото я направиш с тая плът, тя просто няма да впечатли Бога. Тая плът за Бога няма кой знае какво важно решение за твоя живот. На първо място трябва да разберем, че човек живее вечно като душа, не като плът. И тая плът един ден, да, ако беше много ценна, щеше да си продължи с нас, нали? Но тази път в един момент изгнива. Праща се в земята, нали? Понеже е библейско. Не поради нещо страшно и грозно, а понеже Бог го е заповядал. Отново Бог. Същия той, който много ни обича, е казал: това е направено от пръс. И къде отива? В пръста отива. Можеш ли да кажеш на някой до тебе: в пръста отиваш? Трудно се говори това слово, а? Никога не сме мислили дори за това, така ли? Или само бързо си го помисляме някой път и опа, няма да мисля за тия неща. Стресирам се, страх ме да си помисля. Как аз толкова време се поддържам? Бръчки, това, онова, в един момент бам и в пръста отивам. Как така? Ето ви една неделна сутрешна новина. Ако не сте чули благата добра вест, че в пръста отивате. В пръста отивате, като му дойде времето. Разбира се, това не е откровение за утре. Искам да кажа, че това е откровение за твоето време. Всеки един от нас в определеното от Бога време ще отиде в пръста. И тая път, на която ние понякога уповаваме и която много си грижим за нея, ще отиде в земята и ще се разложи. Това нещо ще изчезне, всички тия кости, всичко това, което имаме, ще изчезне. Но душата, която е създадена по Божия образ и подобие, тя не. Тя ще живее вечно. Тя ще живее вечно и ще облече ново тяло. И новото тяло няма да има сигурно нужда от такива грижи като това тяло, а то ще е създадено за слава на Бога. Библията ни казва, че това тяло просто ще бъде направено за да хвали Бога и да се изобилства с неговите радости и благословения. Няма да има болест, няма да има товарите на това бреме, което носиме сега. Така че добри неща ви очакват. Не знам защо хората не се радват. Аз съм някакси щастлив от това, което ни очаква. И разбира се, с нетърпение очакваме. Някои ще вече, нали, вече говорят, о, тия, които очакват само небето, нали, такива. Ти, ако не очакваш небето, ако нямаш купнеш за небето, стой си на земята. Или там работохолици да работят за Бога, вече ще свършим цялата работа. Прави каквото искаш. Аз искам малко се зарадвам в Бога. Искам да прекарам време в това да мисля, че наистина ние също работим достатъчно и вярвам, че винаги има повече какво си иска. И вярвам, че Бог ще, това, което правиме, няма да остане никак на празно, понеже го правиме за Бога. Но в същото време ни трябва да намираме време да се радваме в Неговото присъствие. Амин. Ние просто трябва да намерим време да му благодариме, да се радваме, да мислиме за това какво ни очаква. Знаете ли, мислите и купнежът за духовните неща ще ви държат духовно живи и здрави. А това е толкова ценно. Да си щастлив. Ако попитам сега в тази зала или хората, които ни гледат и слушат, ако попитам тази сутрин и забравя всичкото това огромно шоу, което трябваше да говоря, аз просто знам, че Святия Дух иска да ви говори други неща. Ако попитам цялата аудитория, която ни слуша, колко от вас са щастливи, истински щастливи, ще намериме хора, разбира се, ще намериме хора, които са истински щастливи, но по-голямата част от църквата не е. Повярвайте ми. Виждам го в очите им, виждам го в делата им, виждам го в живота им. Просто не са щастливи. Аз въобще не говоря за хората в света, те просто не могат да бъдат щастливи, защото нямат Господа. Най-голямото щастие в живота ми е това, че съм познал Бога. Нищо друго на тази земя, нито злато, нито сребро, нито нищо няма на тази земя, което може да те впечатли повече от Бога. Нищо не може да нито широчината, нито дълбочината на тази земя, нито всичките предели могат да те отвърлят вече от Божията любов, след като си я познал. И аз се питам, защо църквата някой път е в носталгия по миналото, по това, по онова. И така, църквата трябва да се радва. Църквата трябва да изобилства в радост. И това е, когато дойде тежко време, що не кажеш, чакай малко, легни си на кревата, кажи, леле, аз къде отивам, къде ми се пламнала главата с тия глупости? Аз къде отивам и какви неща са приготвени за мене, в смисъл това е, че не мога да си го представя, защото пише и умни му идва на човек, как да си представя неща, които не мога ми дойдат в ума. Но всъщност, аз знам, че отивам там, където Бог е приготвил благодат и благословение за душата ми. Тя ще живее вечно, слава да бъде на Бога. И аз искам църквата да се удоволства от това. Искам да го разберем, да бъдем духовни личности. Да си духовен не означава да постиш да се молиш тук и да четеш многото Библия и вече да си депресиран от това. Знаеш ли, че има хора от прекалено много четене на слово и усмивката им изчезва, не знам защо. Има други от прекалено много молитва, така се средоточили вече и така станали като такова, като трепачи някакви, като убийца на демони, нали, вече само такова, гледат сериозно. Или някой вече някъде така са станали срещу греха, че едва ли не е греха е по-силен от тях. Малко се развеселете. Толкова е хубаво, когато... Виж, имаше мъже на вярата, които бяха в пълно безпокойство. Не се притесняваха от великите събития, които се случваха около тях. Разсъждавах си за Иона. Не мога да си обясня какво мога да правиш 3 дена в корема на една голяма риба. Не знам как се диша по този начин. Може би има някакво медицинско обяснение. Не знам в 3 дена, това не е 1 час. Само си замислете се върху това. Може би никой не сте мислили. Аз съм човек, който искам хората да мислят, когато говоря. Затова говоря някой път такива неща, как ще кажа, какъв той е проповедник. Ами такъв, говоря си притчи. Измислям си неща и си говоря от Божието слово. И така ми е хубаво си проповядвам. И гледай сега, лежи си той в корема на рибата. Първото, което аз си мисля, какви мисли имаше в главата му. А то 100% не си мислиш за Бог и за други неща. Аз мисля, той си чуеш как да излезе от тази дупка. Какво стана с мене? А трябва да умирам. Или по-скоро да умра, нали? Защото очакваме малко време. Беше в страх, 100%. Не е нормално да си в рибата, в корема на една голяма риба толкова дълго време и да какво си чуеш, какво да правиш там. Това са 3 дена. Единственото място, за което Исус каза, друго знамение няма да дойде върху вас, освен знамението на Йона. Какво е то? Три дена в корема на една риба. Ами там той не е ял, предполагам. Иначе тая риба щеше да фърне топа. Но просто не е ял, не е пил минерална вода и въобще не се е чувствал комфортно във всички тия мазнини и разни киселини, примерно. Сокове, които минават. Просто картината е страшно гадна, ако продължава да развивам въображението си. И в цялата тая работа, изведнъж тая риба накрая, нали, знаете история, тя го изплюва навънка и виж, той не беше отново някакъв такъв притеснен. Почна пак с Бога. Бог му каза, сега разбрали си урока. Вземи вървита, проповядвай в Ниневия. Върви, викай. Хората погиват. Той горе-долу разбра урока, отиде в мястото, започна да обикаля града, да вика, покайте се, покайте се. Те па хората взеха, че чуха. Сега да тръгнеш да обикаляш Габро, града беше може би толкова голям. И целият град, представи си, Гавро се покайва. Понеже ти си викал, това не е ли чудо? Е, сега се едно да тръгна да обикалям града и викам, покайте се, защото небесното царство наближи и всички я кажат, добре, идваме и се покайваме. И Библията ни казва, че той се оттегли после на една поляна и казва, Господи, за мен е по-добре да умра. Имаше тая възможност рибата на стомаха, забележете. Не умря. Той беше човек, чрез когото Бог спаси цял град. И той е по-добре за мен да умра. Защо ме пращаш, Господи, при тия хора, пълни с грях и беззаконие, а отгоре на той не можа ли действаш по друг начин и ме разхождаш мене? Изваждаш ме от моите плътски удоволствия. Изваждаш ме от моя плътски комфорт, за да вървя. Може би в корема на рибата имаше голям футеол, глътнат. Беше много удобно там. И той не беше благодарен, че остана жив от цялата тази работа, а отгоре на това Библията ни казва, цялата картина беше ужасна от това, че той не се зарадва от спасението на града. Четете си място там, прочете си Библията, ще разберете, че той не се зарадва от това, че града се спаси. Той беше дори възмутен. Защо се спасиха? Аз трябваше да пророкувам и ти да ги погубиш, като Содом и Гомор. Всичко трябваше там да се разруши. Всичко трябваше план, гръм, и аз да си отида и да бъда щастлив, че всичко измря тия нещастници, толкова изпатих заради тях. А? Това е настроение на духовен човек ли е? Пътът винаги иска да е удобно. Той веднага си опъна под една тиква. Тя израсна, в смисъл, той си опъна на поляната, обаче му печеше. И Бог вика, сега ще си има етапа с това. Това вече прекали. Той не разбира от дума, корабокрушение, риби, тигри ли да му пращам, какво да му пращам, той не чува. Сега ще го се майтапа с него. И му Бог пусна една тиква да израсне голяма. И представи си, това не е малко чудо за малко време да излезе цяла тиква и да... Изведнъж там, където седиш, тази сянка от големия припек, ти отново си на сянка. И той лежеше и вика, е хубава работа. Слава на Бога за това, нали? Забрай за спасените, забрай за всичко. Просто отиде и лежеше, и тиквата го покриваше. Обаче в най-големия пек Бог заповяда на един черви да отиде и да изяде тиквата. Виж, това не са приказките на Шехерезада. Това е Библията, ви говоря. Така че някой, ако си мисли, това почне да разправя глупости, просто четете Библията. Три глави са там. Идете, прочетете, ще видите историята е същата. Скоро е четох, затова ви я разправям. Просто Бог заповяда на един черви и каза, иди, изяж тиквата. Червия се покори, не като християните. На християна му кажеш, иди свърши това, той вика няма. Или защо? Бе, просто иди го направи, бе. Като ти се казва, просто иди го направи. Това е Бог ти говори на тия неща. Значи червия се покори веднага. Животите са по-пъргави в тази насока. Магарито проговаря, червия отива и изяжда тиквата и да не говоря за другите животни, които са свършили работа в Божието царство. Ние, слава на Бога, не само да се признаваме към животните, няма да се приравняваме към тях, но искаме да бъдем на малко по-голямо ниво. Така че този черви, изяждайки тиквата, тя изсъхва, разбира се, и тиквата се скрива. В един момент на Божият възлюбен човек му напича на главата и започва да се поти. Значи човека се изпоти, мирише странно. Може би миризмата го събужда, това е моя преразказ, не пише в Библията за това, но аз си представям нещата. Може би се случват нещата, ами той почва да му става много горещо, почва да се поти, почва да се чувства странно. И след цялата тая картина той се събужда и казва, а, тиквата я няма. Къде отиде това нещо? Господи, и пише в Библията, че той възнегодува сърцето си отново. Каза, моя комфорт си отиде. Все едно на някой да му дигнеш стола, все едно да ми вземеш моя стол от това, от бюрото. Това ще стане същото. Ще възнегодувам. Някой да му вземеш най-комфортното място, нали, където там седи, да кажеш, да ти вземат стола. Да се казва, или лежащия стол там. Някой има такива, все едно това, да ти се скрият стола и къде отиде стола. Възнегодува. То е същото, понеже беше тиква, криеше го, сянка, сега изведнъж изчезва. И Бог му каза, слушай сега, Шегаджио, не разбираш ли, не можа ли да разбереш тая лека притча, която ти давам набързо? Ако един цял град аз спасих, ако чрез тебе, ти не можа ли да се зарадваш, бе, човек? Ти не можа ли да го видиш това нещо, колко си ценен в ръцете на Бога и как Бог може да ти използва? Ти не видя ли спасението на целия град, а възнегодуваш, съм го спасил, а ти тук ми копнеш за една тиква? Или мислиш за тази тиква, съжаляваш, че тя изчезна? А нямаше никак да се впечатлиш от това, че един цял град можеше да изчезне. Значи не ти е жал за целия град от хора, които аз съм създал, а за една нищо и никаква тиква, която преди малко я нямаше, израсна и след това изчезна отново. Голям скандал към небето. Цялото небе разбра за това. И аз си мисля, такъв е горе-долу урока към нас в църквата. Понякога ние ходиме в плътта. Нека ви заведа отново на място, където искам да мислите. Мястото е плътта. Ако ние живеем плътски, купнем за плътските неща. Удобства, комфорт, всичко останало. Тук нещо ме боли, тук е то. То цял живот почва нещо да те боли. Нали? От навсякъде това е нормално. Имаше един старец, се шегуваше и вика, аз сутрин като се събудя, ако нищо не ме боли, значи съм мъртъв. Това не е добрата изповед, която не мога да чуеш, но горе-долу си беше прав човек. В смисъл, той на 80 и кусори години, той човек, като се събуди, я нокета му паднал, я нещо друго, нали? То почва да се човек да се разкапва. В един момент, не се спе на камерата, се чува, но и на мен ми е весело днес, така че вярвам да благославям и вас. Словото, което ви говоря, сериозно, знам, че то по определен си начин влиза в сърцата ви. И ние не трябва да бъдем плътски. Ние не трябва да бъдем хора на плътта, които угаждат на плътските неща или мислим постоянно за плътските неща, защото това ще ни отведе точно в посоката да се грешаваме и да сме хора, които заставяме против Бога. Бог иска от нас духовни личности. Бог иска да мислиме за духовните неща и преди всичко, излизайки от комфорта на тази плът, да мислиме наистина какво Бог иска да направи чрез мене. Нека кажем заедно, какво Бог иска да направи чрез мене. Да, какво точно Бог иска да направи чрез мене. И аз, то не е речено да е нещо велико, не трябва да местя планини, не трябва да правя кой знае какво. Просто какво Бог иска да направи някъде с мене. Някой вика, в наша църква 20 години не са ми дали думата, ми иди в друга църква. Там могат ти я дадат. Аз нещо извира в мене, обаче тук ме потискат. Ами излез. Или изгони тях, или ти излез. Аз не виждам друг начин. Ако не можеш да се справиш с пастора, излез навън ти. Но нещо направи по въпроса. Не дей стоя на място, където те депресират и потискат. Ако едно място не е правилно за тебе, смени го, какво толкова. От друга страна си мисля за това, защо човекът конска паци. Винаги има място за въображение, винаги има място да търсиш неща. И аз мисля, че ние сме създадени точно като Бога творци, по Негов образ. Нашия дух е създаден по този начин да твори. И ние трябва да разгърнем тия наши дарби, които Бог ни е дал. Защото аз малко свършвам. Защото тук в писанието точно и за това говоря малко по-надолу. Забележете, тие, които ходят по дух вече, а не по път, какво започва случва. Но ако някой няма Божия дух, не е негов. Обаче ако Христос е вътре във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, нали вече говорихме за това, че умира, духът е жив поради правдата. Духът вътре е жив. Винаги остава жив поради това, че ти си праведен в Господа. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия, който възкреси Исус Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава вътре в вас. Ако във вас вътре живее духа на този, който възкреси Исус Христос от мъртвите, си реч Божия свят и дух, в определеното време същия този дух ще ви възкреси и вас. Нищо по-различно от пътя на Исус Христос. Той е пътя, Той е истината, Той е живота. И апостол се обръща. И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта. А, това е важно да го разберете. Ние имаме длъжност, не обаче към плътта. Не трябва, ние нямаме никаква длъжност относно тази плът, освен едно да я гледаме да не се грешава, нали? Ти не може да разделиш духа от тялото, докато си на земята, защото ще умреш. Ти живееш в плът, обаче подобна вече на греховната. Понеже не аз, но пак казвам, Христос живее в мене. Тази плът, в която аз живея, тя не бива да бъде греховна плът. Не трябва да живее по този начин. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. Опа, чакай, тук идва разковничето, големия ключ. Навсякъде раздават ключове и аз, ако не дам, ще кажа, той е изостанал. Ето ви един ключ. Голям, не, златен, а червен. Поне днес съм в червено. Червен ключ. Един голям ключ. Значи, ако във вас живее Божия дух, ще живеете. Но ако живеете плътски, умирате. Но ако чрез духа умъртвите, тук става въпрос за убийство. Следите ли ме внимателно? Говоря ви леко шеговито, но сериозни неща. Става въпрос за убийство. Говори се, че чрез духа ние трябва да умъртвим, да убиеме. Знаеш, какво е да умъртвиш? Думата умъртвявам. Аз спирам на думи, които вие не разсъждавате за тях, затова ви ги говоря. Да умъртвиш означава да убиеш, нали? Умъртвих си котката. Има такива, които убиват котки. Умъртвих една котка, вика, или убих котката, нали? Така е по-правилно се каже. Как казваш? Умъртвих, като пътувах, умъртвих един заек без да искам, или умъртвих, или убих един заек. Бъснах един заек, го убих. Или бъснах един заек и го умъртвих. Нали? Горе-долу е също. Значи, умъртвете чрез духа, а ние сме предизвикани чрез духа да умъртвим, не пътта, а телесните действия. Какво произлиза от пътта? Ако не знаеш какво излиза, отиваш в писанията. Първо се отива в Римляни 6 глава 12 стих надолу, е така, и тъй да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти. Нали? Пожелание. Нито представяйте телата си, телесните си части, това е телесна част, една ръка, втора ръка, крак и още един. За тия, които ме гледат, нали? Отляво, отдясно, два крака съм се, още. Две ръце, глава. Това са телесни части. Значи, тук се казва, не представяйте тези телесни части като уръдия на неправдата. Сега виж твоите телесни части и кажи, аз не трябва да представям телесните си части като уръдия или като работни на дявола средства за неправда. Не трябва да представям тялото си по този начин. Не представяйте, но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като уръдия на правдата. Това трябва да бъде нашето изражение като тяло. Това трябва да бъде нашия живот. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закона, под благодат. Тогава какво да речем ли? Да се грешаваме ли? Защото не сме под закона, под благодат. Да не бъде. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги на оня, когото се предавате, на комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт или на послушанието, което докарва правда. Благодарение обаче Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образ на вероучението, в което бяхте обучени и освободени от греха, станахте слуги на правдата. По човешки говоря, поради немощта на вашето естество. Проче, както предавахте телесните си части като слуги на неправдата и на беззаконието, което докарва до беззаконие, така сега предавайте частите си като слуги на правдата. Добре, направете го точно по същия начин. Както преди, виж колко е лесно, както преди предавахте частите на тялото си във всякакви неща и бяхте, живеехте неправедно и живеехте в грях, по същия начин какво ви пречи да фанете всичките части на тялото си да ги предавате на праведност? Това ли е призива, който ни казва Божието Слово? Това ли е призива на апостола? Представяйте се вече не като инструменти за неправда, а точно обратното. Да бъдете използвани за правда. Защо да бъдеш използван за неправилни неща и неправда, като можеш да бъдеш използван? И трябва да знаете, че на който господар служите, към него сте. Ама в църквите ни хората се кръстят в Святия Дух и там не може да си говори за демони. Глупости, глупости, глупости. Върви на библейско училище първи клас. Там Исус ще ти каже, в неделното училище, в детската градина, там трябва да бъдат получавани децата. Деца, когато започнете да благовествате на хората, когато започнете благовествате на вашите съученици и малки дечица, когато започнете им говорите, трябва да изгонвате демони. Да учим децата на такива неща? Ми не знам. Ако големите не го правят, децата ще пророкуват, децата ще изгонват демони, децата ще започне да гонят болести. Аз съм сигурен, че Бог и това ще направи накрая. Ако не се покорят тия, които претендират за стойност, ще има стойностен живот. Това е точно училище първи клас. Изгонете демоните. Благовествайте правилното благовестие, Божието благовестие. Оттам проповядайте на хората, говорете истината, като отидете и изгонвате демони, изцелявате болните и развързвате вързаните. Сърце съкрушените трябва да бъдат възстановени и така нататък. Да бъдете пуснат на свобода тия, които са огнетявани от сатана. Нали? Това е за училище първи клас. Така че, пасторе на църкви, съветвам ви да промените вашето мислене и държане според Божието Слово, което ни казва, че не трябва да се образяваме с плътта, трябва да се образяваме с Духа на Бога. Трябва да говориме това, което пише тук, а не това, което чувстваме и мислиме. Трябва да говорим Божието Слово и да го практикуваме. От тук следва другото. Защото когато бяхте вече слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата, не бяхте възпирани. Какъв плод имахте тогава от ония неща? Неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт. Но сега, като сте освободени от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която истината е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашият Господ. Това добре ли е? Не знам за кой добре, за кой не, но това е Божието Слово. Заплата за грях ще получиш. Ако ти съгрешаваш, ще получиш заплата. Нали знаеш, всеки работник се заслужава прехраната или всеки работник се заслужава заплатата. Значи, когато работиш, се дава заплата. Зависи според това какво работиш. Ако гледаме библейския начин на работа, това е слугуваш на двама господари и работиш за двама господари, нали? Или на един, или на другия. Ако не работиш за Господа, чуйте ме внимателно, ако не работиш за Господа, значи свършвам след една минута, вие, които ме гледате, не си гледате часовниците. Или вие, които ме слушате, отворете си ушите. Сега, това е толкова важно да го разберем. Работиме за Бога или работиме за Сатана? Това са истините на Божието Слово в цялата книга Библия от Битие до Откровение. Или работиме за Сатана, или работиме за Бога. Ако ние работиме за Бог, каквото и да било там, според дарбите, не можах да отида в тия области, да говорим за духовни дарби, за какво да купнем и така нататък, Бог ще ви даде купнеш за каквото трябва, вие четете Библия. Така че искам само това да запомните. Работите ли за Бог чрез неща, които Бог говори в сърцето ви, според дарбите, които е разпределил на всеки един от вас? Когато казвам това, това е библейско слово, което ще ви увери, че всеки от вас има дарби. Всеки един от вас има дарби. Ако вие употребите, разберете, трябва да търсите това, което е вашата дарба и в това, което успявате в Бога, трябва да го пуснете на свобода и да работи. Когато видите какъв е дарът ви в Бога и практикувате това нещо, то ще донесе добър плод, то ще започне да се вижда, че се случват неща, ще почне да расте. Ще се разширява около вас. Значи, ако работите за Бога според дарбите, които Той ви е дал, и служите на тялото Христово по някакъв начин, имате мисли за това нещо и така нататък, ще живеете и заплатата ви ще бъде вечен живот. Добрата новина. Цялата църква вече се зарадва, каза, аз съм в Господа и Господ живее в мене, всичко е окей. Сега, другия момент е, че ако вие работите за Сатана, понеже също той е господар, ако вие работите за господаря Сатана, вие незабавно в един момент ще умрете. Вашата заплата, в смисъл няма да ви плаща Бог вечен живот, ще ви плаща Сатана. Ако ти работиш за Сатана, Бог не може да ти плаща, нали? Не може да работя за Sony и да ми плаща Panasonic. Това е тъпо, това света го няма, камо ли Бог ще го направи. Така че, ако работиш за Бог, заплата ти идва от Бог, а Бог казва, че на никой труда му няма да отиде на празно. За всяко нещо, което си направил в тялото Христово, ще имаш награди. Ще имаш благословение на небето и там тем подобни. Значи, трудът ти в Господа не е напразен, заплатата ти е вечен живот. Елементарни неща, ако искате работете за моя господар. Ако това е малка заплата за вас, не знам. На мен ми е достатъчно, даже предостатъчно благодаря на Бога за заплата, която ми е осигурил. Това е сигурно. Ако искате да работите за моя противник, Сатана, ако искате да работите за него, стойте си в плътта, работете в плътта, живеете в плътта, обичайте света и всичко, което е на него, действайте в този свят и всичко това, обаче, ще има заплата. Заплатата идва от Сатана, а тя е смърт, чрез Божието Слово, което ви четох преди малко. Ако заплатата е смърт, преценете вие, разумни хора, дали е добре да умрете. Сега, може би се струва странен начинът, по който ви се говори, странна обстановката, залата и всичко останало. Не е както го ви се представя по телевизията, но аз на този кашон никога не му вярвам. Ако ти си вярвал на този кашон 80-та година ти казваше да живееш по един начин, сега същия този съндък ти говори, че трябва да живееш по друг начин. И ако се сменят правителства, ако сменят това, то кашон ще ти говори за други неща и така нататък. Аз не вярвам на това, което говори правителството, не вярвам на това, което говори кашон на телевизор, не вярвам на тия изпълнения, вярвам единствено на Божието Слово. Понеже Божието Слово е истина и Библията е вечно жива. Библията не е могла да претърпи корабокрушение и днеска ние гледаме тук, нали? Хора са е писали, разнасяли, пълни със Святия Дух и са донесли Словото чак до нас. Това Слово не може да бъде вързано, това е Слово на Бога, не може да бъде вързано, не може да бъде държано. То ще стои вечно живо Слово, докато Исус Христос дойде лично и ни вземе, понеже това Слово е писмото на Бог към човечеството. Ако ти си достатъчно мъдър да вземеш правилно решение, ще смениш господаря. В смисъл, ако ти служиш на Сатана и живота ти принадлежи на него, добре е да го смениш, защото заплатата от този господар ще бъде смърт. Заплатата на моя господар, Исус Христос, който е Господ и Спасител на всички, които го повикат и всички, които отворят сърцето си за него, заплатата му е вечен живот. И ако искаш вечен живот, ако искаш да живееш вечно, ако искаш заплатата на греха да стои далече от тебе, ела в Божието царство. И аз мога да кажа, че това е много лесно. След като се молиш с мене по този начин, това ще е достатъчно като начало да дойдеш при Бога. Но бъди сигурен, че това не е единственото, да повтаряш една молитва и просто да кажеш: Господи, отварям сърцето си, идвам при Тебе. Това е само началото, но това не е достатъчно. Нужно е да намериш здрава църква. Искам да кажа църква, която говори истината на Божиите думи, църква, която ясно изразява Божието мнение за тази земя, църква, която проповядва Исус Христос, Отец и Святия Дух. Църква, която няма да те заблуждава, няма да те лъже и църква, която няма да, да те държи като член на църква само, а църква, която ще се грижи за теб, за духовното ти състояние на първо място. Бяхме свидетели в годините как хора идваха заради помощи, съндъци, картофи, какво ли не. Тия хора не устояха до край. Благодаря на Бога, че разкарахме всички тия тирове. Благодарим за тия, които ги даваха. На времето имахме нужда от всичко това. Сега нямаме нужда. Самите ние сме тия, които даваме, където трябва и когато може. Искам да кажа, че здрава църква не означава църква, която е силно развита финансово и има достатъчно сили да, да снабдява финансови нужди или да, да бъде силна организация, която има достатъчно дрехи за всички. Църква на първо място е място, където се проповядва здравото Божие Слово. Такава съм я запомнил от младините си, такава ще я предавам на всички следващи поколения, които идват. Това е църквата на Бога. Тя е духовна област. Църквата е духовно място, където е за духовни човеци, които се новораждат, които живеят свестен живот, хора, които се променят според посланията на Бог, хора, които са развързани от силата на греха и отиват във вечен живот. Така че намерете правилна църква, намерете пастор, който е грижовен, който наистина ще ви обича, който ще ви служи в определеното време, когато вие имате нужда от него. Той няма да ви обърне гръб и да каже заед съм, просто ще дойде и ще ви послужи. Намерете църква, в която хората се обичат наистина и живеят задружно. Намерете правилното място и Бог ще ви благослови. Сега повтаряйте тази молитва след мен. Ако не си християнин, т.е. ако не си се покаял за греховете си, ако не си повярвал в изкупителното дело на Исус Христос, ако си във връжда с Бога и нямаш лично взаимоотношение с Него, днес те каня да се помолиш заедно с мене. Христос не е само историческа личност, нещо повече, Той е жив и днес. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Свидетелствам ти от личен опит, че да приемеш Исус за личен спасител и Господ е най-доброто решение, което може някога да вземеш. В Псалом 34 глава, 18 стих се казва: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце, и спасява уния, които са с разкаян дух. Ако си готов да направиш решителна крачка и чувстваш нужда да се помолиш с молитва, която да сложи началото на нов живот с Бога, моли се с мене така. Святи Боже, в името на Исус, аз идвам при Теб, такъв какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе, аз Те приемам в сърцето си като мой спасител и мой Господ. Изми ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в Теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто и прегръщам чистотата и светлината, която си сам Ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в Теб по Твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин. Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих. Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм да ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл elvitil@ edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.